söylemez misin?
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can bakım, can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı serretmiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Əziz dinləyənlər, 27 sentyabr cümə axşamı bu gün nədən söhbət açırıq? İnternat uşaqları hansı ailələrə veriləcək? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Açıq Cəmiyyət Əqli Sağlamlıq Təşəbbüsü proqramının rəhbəri Judy Klein, Elmina Süleymanova və 3 saylı Xətai rayonundakı 3 saylı uşaq evinin direktoru Zöhrə xanım Hüseynova. İnternatların ləğv edilməsi niyə zəruri sayılır? Uşaqların ailələrə verilməsi və alternativ qayğı adlanan dövlət proqramının nəyə nail olmaq istəyir? Təhsil Nazirliyi ilə Soros Fondunun Açıq Cəmiyyət Əqli Sağlamlıq Təşəbbüsü proqramının birgə layihəsi İnternatları ləğv etməklə hansı məqsədə hədəf götürüb? İcma təşəbbüsü deyərkən nələr nəzərdə tutulur? Hər kəs üçün icma təşəbbüsü layihəsini kimlər dəstəkləyəcək? İnternatlara dövlət himayədarlığı niyə özrə doğrultmur? Pilot internat məktəbləri necə seçiləcək? Və s. və ilə xırsalara birazdan qonaqlarımızla, qonaqlarımızın sayı çoxdur, 4 nəfər qonağımız var bugün, qonaqlarımızla birgə, sizlərlə birgə cavab axtarmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimizi sizə xatırladım. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər olacaq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də xəbərlər dinləyirsiniz. Xəbərləri mən çatdıram, Marif Çingizoğlu. Bu saatki xəbərlərdə. İqtisadi İnkişaf Nazirinin azadlıq qəsdinə qarşı iddiası ilə bağlı məhkəmə prosesi gələn ay olacaq. Gürcüstanın baş naziri Bakıya gəlib. Qəbələ radio kassetsi stansiyası ilə bağlı Amerika-Rusiya arasında müzakirələr vaxtı dəqiqləşdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün Yasamal rayon məhkəməsində İqtisadi İnkişaf naziri Heydər Babayevin azadlıq qəzisinin baş redaktoru Qənimət Sahidə qarşı şərəf və ləyaqətin təhqir olunması ilə bağlı qaldırdığı iddia üzrə məhkəmənin hazırlıq prosesi keçirilib. Ayın Espressin məlumatına görə Qənimət Sahidovun vəkili Elsin Sadıqov məhkəmənin açıq və çəkilişlərə icazə verilməsi ilə bağlı vəsadət qaldırsa da məhkəmə vəsadəti qəbul eləmir. Məhkəmə prosesi oktyabrın 5-nə təyin edilib. Azadlıq qəzisi yazıb ki, Mətv İbrahimzadənin toyunu Heydər Babayev maliyyələşdirib, Heydər Babayev baş redaktorun həbsini istəyir. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist səbstədir. Bugün sabiq İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyev ilə bağlı da məhkəmə prosesi oktyabrın 2-sinə dək təxirə salınıb. Vəkillər son söz deməli idilər. Fərhad Əliyev 2005-ci ildə həbs edilib, o vəzifə saxtakarlığı, vecidən yayımə və s. digər məsələlərdə ittiham edilir. Dövlət tamçısı ona 11 il iş istəyib. Bugün Gürcüstanın baş naziri Zurab Noqaydel Bakıya gəlib. O, həmsədr olduğu hökumətlər arası İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasının iclasında iştirak edəcək. İclas çərçivəsində Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu xəttinin reallaşması, Azərbaycan və Gürcüstan arasında ticarət dövriyyəsinin artılması danışıqların əsas mövzusu olacaq. Hazırda Gürcü nazir Azərbaycan hökumət nümayəndələri ilə görüşür. Görüşdə qış aylarında Gürcüstana qaz verilməsi və qazın qiyməti ilə bağlı da müzakirələrin aparılacağı bildirilir.
Azadlıq Radiosu.
Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə bağlı məsələni Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə nazirləri oktyabrın 12-sində müzakirə edəcəklər. Məlumatı Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasil İstratov bugün jurnalistlərlə söhbətində deyib. Qəbələ radiolokasiya stansiyasından ABŞ-la birgə istifadəni 8 ilin son görüşündə ABŞ prezidentinə Rusiya prezidenti Vladimir Putin təklif edib. Sentyabrın 18-də isə Amerika, Rusiya və Azərbaycan nümayəndələri birgə stansiyanın texniki göstəriciləri ilə tanış olublar. Rusiyanın yeni hökuməti də Azərbaycanla yaxından əməkdaşlıq eləyəcək. Bunu MDB Federasiya Şurasının komitə sədri Vadim Qustov trendə müsahibəsində deyib. Rusiyanın baş naziri deyib ki, Mikhail Fratkovu Zubkov əvəzləyib, amma Rusiyanın Azərbaycana münasibəti dəyişməyib. Rusiyanın xarici siyasəti xüsusilə də Azərbaycanla münasibəti əvvəlki kimi olacaq. Rusiya Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlıqda maraqlıdır. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyası Sivilizasiyaların Diyaloqu, Siyasi Partiyaların Rolu mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirir. Konfransda 21 ölkədən nümayəndələr, həmçinin ATƏT Avropa Şurasının təmsilçiləri iştirak edirlər. Yapdan deyirlər ki, ölkədə fəaliyyət göstərən bütün siyasi partiyalar konfransa dəvət olunublar. Tədbirin sonunda Bakı bəyannaməsinin qəbul olunması gözlənilir. Rusiyanın BMT-dəki Gürcüstanın prezidenti BMT Baş Assambleyasının iclasında Rusiyanı tənqid edib. Deyib ki, Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgəsini, Abxaziyanı dəstəkləyir. Mikhail Saakashvili deyib ki, Gürcüstan və Abxaziya qüvvələri arasında döyüşdə ölənlərdən biri məhz Rus əsgəri olub. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitalis Turkin isə Saakashvilin dediklərini şübhə ilə qarşılayıb. Azərbaycanla bağlı məsələlər isə BMT Baş Assambleyasının iclasında gələn ayın 3-də müzakirə olunacaq. Aynisi məlumatına görə iclasda iştirak edəcək Azərbaycan nümayəndə heyəti New Yorkdadır. Heyətə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyorov rəhbərlik edir. Bu Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləridir. Növbəti xəbərlər saat 1 saatdan sonra olacaq. Xəbərləri mən apardım, Maarif Çingizoğlu. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. Sentyabrın 27-ci cümə axşamı. Bugün nədən söhbət açırıq? İnternat uşaqları hansı ailələrə veriləcək? Bugün sualımız belədir. Sentyabrın 24-də Təhsil Nazirliyi ilə Soros Fondunun Açıq Cəmiyyət Əqli Sağlamlıq Təşəbbüsü Təşkilatı arasında anlaşma memorandumu imzalandı bildiyiniz kimi. Bu memorandum əsasən Təhsil Nazirliyində Soros Fondunun Açıq Cəmiyyət Əqli Sağlamlıq Təşəbbüsü arasında pilot layihə hazırlanıb. Uşaqların ailələrə verilməsi və alternativ qayğı dövlət proqramı çərçivəsində həyata keçiriləcək layihə əsasən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən internat məktəblər ləğv olunacaq və uşaqlar ailələrə veriləcək. İnternat uşaqları hansı ailələrə veriləcək? Ona görə bugün bu sualı qoymaq qərarına gəldik. Qonaqlarımız Açıq Cəmiyyət İnstitutunun Əqli Sağlamlıq Təşəbbüsü proqramının rəhbəri Judy Klein. Xoş gördük. Və Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzinin icraçı direktoru Ülviyə Mikayılova. Xoş gördük sizlə, Ülviyə xanım. Və həmin mərkəzin təhsil siyasəti və tədqiqatı üzrə direktoru Elmina Kazımzadə. Elmina xanım, xoş gördük sizlə. Belə, qonaqlarımız çoxdur gördüyünüz kimi. Amma biz müzakirəyə birazdan başlayacaq. Hələlik görək, Bakıda var nə yox, onu bilək. Fərəh, buyur, söz səndə. Qısaca.
Mən də qısa məlumat verim. Mən də qonaqlarımızı, dinləyicilərimizi salamlayıram. Əvvəlcə havanın necə olduğunu xatırladım. Hava artıq sərinləşməyə başlayıb. Bugün gündüz 22-24 dərəcə temperatur olacağı gözlənir. Hava bir qədər küləkli keçəcək. Bir neçə məhkəmə prosesləri olub. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, qardaşın Rafiq Əliyev və təqsirləndirən digər 17 nəfərin işi üzrə məhkəmə prosesi bugün növbəti dəfə təxirə salınıb. Proses oktyabrın 2-si davam edəcək. Bugün Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Naziri Ərtuğrul Günay Bakıda olacaq. O, Bakıda keçirilən Almaz İldırım günlərində iştirak edəcək. Həmçinin Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayevlə görüşəcək. Həm də Bakının gəzməli, görməli yerlərini baxacaq. Bugün Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Almaz İldırımın yaradıcılığına həsr olunmuş Ədəbi Axşam və Milli Elmlər Akademiyasında elmi sessiyanın keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bu günlərdə həmçinin Yazıçılar Birliyində, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzində və Türkiyənin Bakıdakı səfirliyində tədbirlərin keçirilməsi planlaşdırılır. Bir neçə məhkəmə prosesi var idi, bayaq qeyd etdilər. Birinə mən deyim, bugün Hərbi Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Məhkəmədə Müdafiə Nazirinin sabiq əməkdaşı Polkovnik Leytenant Rasim Muradovun iş üzrə məhkəmə prosesi başlayır. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynulov Fətullayevə qarşı cinayət məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə irəli sürülmüş ittiham üzrə işə baxacaq hakim təyin edilib və artıq bundan sonra 2 həftə ərzində işin hazırlıq prosesinin vaxtı müəyyənləşdirilməlidir. Bugün reportyorların azadlıq və təhlükəsizlik institutu mətbuat mərkəzində Yeni Müsavat qəzetinin Naxçıvan üzrə bölgə müxbiri Həkim Eldostu Mehdiyevin həbsinin təfərrüatları ilə bağlı mətbuat konfransı keçiriləcək. Norveç səfirliyi və Avrasiya fondunun maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycan gənclərinin Avropa Atlantika təşkilatı, gənc liderlər klubları və Ümumi Respublika şəbəkəsi adlı layihənin təqdimat mərasimini keçirəcək. Bir məlumat da deyim, Amerika səfirliyi Yuxa Çıxan Bakı adlı fotomüsabiqə elan edib. Oktyabrın 15-nə qədər davam edəcək bu müsabiqənin keçirilməsində məqsəd odur ki, ictimaiyyətin diqqətini bu Bakıda sökülən tarixi binaların bu məsələyə yönətsinlər. Həmçinin müsabiqənin qalibi də $500 həcmində mükafat gözləyəcək. Bu qədər.
Oldu. Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı idi. Can Bakı davam edir. Bir musiqi nömrəsi və həmən söhbətə başlayırıq.
sərmək və öyrətmək gərəkdir. Körpə hələ zəif biləkdir. Aha. Onun tələb etdiyi ana sütü sevgi və istibələkdir. O gördüyünü götürər, götürdüyünü beynin yaddaş nahiyəsinə ötürər, gahlayar, gahlayar. Özü daxilən pak olduğuna görə böyükləri də pak bilər, körpə öyrənir, seçmir. Yaxşı pis fərdir, körpə anlamır, nə hissin, niyə soyuq nəvaziş, niyə birinə kimsəsizlik, birinə doğma ocaq, birinə ev beşi, birinə çadır sığılacaq, doğulan hər körpə yeni başlanğıc deməkdir. Biz böyüklərin ömür yolu, onlara örnəkdir, bəzin örnək, bəzin. Çox vaxtdan bunun əksinə, hay vermirik vicdanımızın imdatəsinə, diksinər körpə, etdiyimiz günahlardan, köksinə küt qəlbə, inilti və ahlardan, abırsız, həyatsız sima, iğrənc əməllər, körpəni pula satan, azınlaşmış əllər, illər, əzirlər, nəvbəlində axırı görünər, mazir həyatdan onlar yaxşı, nə öyrənər, gələcəyimizi xilas edək, bu murdar zəmanə, olmamalı bir xəbər körpələrə, pisim o nə? Pozğun nəvazişlərə qədər bütün bunlar bizim üçün artıq olubdur adi. Amma uşaq üçün yox, öyrənir qeyri-iradi. Gəh tərbiyə verilir, gəh də pozğun tərbiyə. Dəyişkən tərbiyədən alınmaz yüksək səviyyə. Nə qədər qanmaz olmalı ki, Adəm övladı hələ bir sındırsın açılmaqda olan yeni qanadı. Körpə nə bilsin, onun atası kim, anası kim? O nə qanun, nə müstəhim tanıyır, nə hakim? Unutma, insan körpəyəkən dünya onu böyüdür. Böyüdüksə cəmiyyət insanı kişildir, böyüdür. Bizsə onlara safiyyət bəxş etmək əvəzinə öyrədirik körpəni naməhəm yaşam tərzinə. Tərəzi gözünə qoymaya, vicdanımızı zaminə. Vəşləşmək olmayan körpələrə pisim o nə? Yığır, bükür, sanki nədənsə qaçır. Balaca yumuşaq əllərin uzadır bizə doğru. Onun gözləri qaynayır, gülümsünür. Oğrun-oğrun yumuşaq dəri çox zərif. Zərif sümüklər, diş çıxarar, oturar. Asılca yeməklər, hərəkətlər keçdikdən sonra beyin idarəsinə körpə sayığı cavab verər. Onu çağıranın səsinə, amma o bilmir. Onun əlinə bənzər əllər, rüşvət alır, öldürür. Məzara qoyur güllər, o bilmir. Açılmamış dilinə bənzər dillər. Yalan danışıb, daxtır evlər, ailələr, ellər. O bilmir partiyan minin neçə uşaq evdir şikəs. O bilmir indi posun qaldı dolanır sərbəst. O bilmir lakin biz gələcəyimiz naminə. Olmamalıyıq millərli körpələrə pisim o nə?
Cabahi davam edir əziz dinləyənlər. Siz reper Uranı dinlədiniz. Uranın son albumundan bir mahnı idi. Ancaq eksklüziv bizim üçün, yəni Cabahi üçün göndərmişdi. Çox sağ olsun deyək buradan Urana. Verilişimiz davam edir. İnternet uşaqları niyə hansı ailələrə veriləcək? Bu suala cavab arayırıq bu gün. Qonaqlarımız Açıq Cəmiyyət Əqli Sağlamlıq Təşəbbüsü proqramının rəhbəri Judy Klein, müasir təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzinin icraçı direktoru Ülviyə Mikayılova və həmin mərkəzin təhsil siyasəti və tədqiqat üzrə direktoru Elmina Kazımzadə və Xətai rayonundakı 3 saylı uşaq evinin direktoru Şöhrət Ordelini Zöhrə xanım Hüseynova. Bir də xoş gördük əziz qonaqlar.
sizləri bir də təqdim elədim. Bugün 4 qonağım var, əziz dinləyənlər. Çox vacib bir mövzunu müzakirə eləyirik. İnternet uşaqların hansı ailələrə veriləcək? Bildiyiniz kimi, artıq internetləri ləğv eləmək istəyirlər və ailələrə paylamaq istəyirlər uşaqları. Bugün ona görə bu məsələni müzakirə eləyirik. Belə, söhbətə başlayaq. İlk sualım belə olacaq sizə ki, internetlərin ləğv edilməsi niyə zəruri sayılıb?
Well, I think it's very important to remember that this closing of the internats is based entirely on President Aliyev's order to close the internats. He signed an order that all of the internats will be closed, and he signed that last year in March.
Əsas səbəb bu prezidentin tərəfindən imzalanmış proqramdır və qərardır. Bu keçən il mart ayında imzalanmışdı və bunun məqsədi, bu sənədin rəsmi sənədin məqsədi həmin internetlərin ləğv olmasıdır.
Aha. Bəs uşaqların ailələrə verilməsi alternativ qayğı, bu layihə adlanan dövlət proqramı nəyə nail olmaq istəyir?
What could they expect the children of
this program,
giving back the children to the family? What are the main purposes and expected outcomes of alternative services?
Well, I think it's clear a trend in the world to ensure that children grow up in families.
Bu aydındır və bütün dünyada qəbul olunmuş təcrübədir ki, uşaqlar öz ailələrinin içində böyüməlidir.
And the reason that many children in Azerbaijan are in internats is because the families have problems and the families don't receive any support to deal with those problems.
Və böyük problem uşaqların problemidir, hansılar ki, indi Azərbaycanda internatlarda yaşayırlar, ailədən gəlir. Çünki ailəyə yardım, kifayət qədər yardım göstərir. Və onlar öz uşaqlarını özləri ilə saxlaya bilmirlər.
So this idea of deinstitutionalization is not first of all about closing the internats, it's first of all about developing the alternatives like support to families so that they can provide care in the community for the children.
İnternatların bağlanılması bu proqramda ön planda olan məqsəd deyil. Ön planda ən vacib və zəruri məqsəd alternativ, yəni internatlardan fərqlənən xidmətlərin hazırlanması, bunların mexanizmlərinin işlənməsidir.
Aha. Və siz bilirsiniz, yəni internetlər ləğv olunmayacaq. Belə çıxır ki, bunlar paralel gedəcək.
What do you think? It means that it will be the parallel world, the internet and alternative services. What will be relationship between existing and expected social services?
Well, I think the actual closing of the internats will not happen for some time because, again, the goal is to assist the government in establishing a very well-functioning system of care, alternative care, and only then can children start moving from the internats to the community.
Burada mən məqsədləri dəyişdirmək istəyərdim. İlk növbədə dövlətə yardım göstəriləcək ki, dövlət keyfiyyətli, səmərəli sosial xidmətləri, alternativ, internetə alternativ olan xidmətləri yaradılsın və bu qabiliyyəti, bu ilə bağlı potensial yaradılsın, inkişaf olunsun və sonra bu məqsədə nail olandan sonra bu prosesin axırda biz internetlərin bağlanılmasından söhbət aça bilərik.
Bəs siz necə Zöhrə xanım? Siz necə baxırsınız bu məsələyə? Sizin fikriniz nədir?
What is your point of view, Zöhrə xanım?
Birincisi, mən deməliyəm ki, dövlət proqramında internatların və uşaq evlərinin bağlanması haqqında heç bir söz deyilmir. Yəni, bağlanma sözü orada işlənilmir. Dövlət proqramı ona görə yaradılıb ki, uşaqların sayı uşaq evlərinə və internatlara azalsın, bioloji ailələrə uşaqların verilməsi haqqında, yəni o ailəyə veriləcək ki, o ailənin uca imkanı var, şəraiti var Və bizim devizimiz hər bir uşaq ailədə yaşamalıdır.
Bəs necə? Dövlət maliyyə yardımı göstərəcəkmi həmin ailəyə?
Bəli, göstərməlidir, mütləq göstərməlidir. Çünki həqiqi mənada elə ailələr var ki, uşağı aparmaq istəyir, amma imkanlar yoxdur. Bu bir. İkincisi də internatlara gələndə onlar qətiyyən bağlamamalıdır. Uşaqların sayı azalmalıdır, bəli, imkanı olan ailələr aparmalıdır. Lakin bizim ölkədə internatlar bundan sonra daha da inkişaf etməlidir. Ancaq yeni strukturla, yeni metodla, bugünkü günə cavab verən internatlar olmalıdır ki, ata-analar işləyəndə uşaqları küçələrdə olmasın. Uşaqlar internatlarda həm yeməyi, oxumağı, sağlamlığı qorulsun. Səhər gətirsən, axşam aparsın. Bax, belə internat tipli, belə tipli internatlar bizə mütləq lazımdır.
Yəni, bunlar paralel qalacaq.
Paralel qalmalıdır.
Dəstəkləyirsiniz. Bizə mesajlar gəlir, yazırlar ki, mətbuatda yazılıb ki, layihə bir il ərzində 300 min dollar pul ayrılacaq. Bu pulun hamısını Soros fondu ödəyəcəksə, Azərbaycan hökuməti əlavə pul ayırmayacaq mı? Firuzə xanım yazır. Buyurun.
The government or us?
No, she's asking if government is going to allocate to match something to this funding.
Well, it's certainly our hope that the government will allocate, because we have signed an agreement with the government to work really in partnership to develop this system of alternative care.
Sözsüz biz ümid bəsləyirik ki, dövlət burada öz maliyyələrini də, maliyyəsini də bu layihəyə sərf edəcək. Çünki ilk növbədə biz maraqlıyıq ki, bu layihə dövlətlə birgə partnyorluqda inkişaf olunsun və hazırlansın.
Yenə bir mesaj gəldi, elə bununla bağlı. Yazılır, axı dövlət həmin ailəyə daim kömək edə bilməz. Yəqin ki, maliyyə yardımı müvəqqəti olacaq. Müvəqqəti olacaqmı? Bəs o vaxta qədər ailənin maddi vəziyyəti düzəlməsə, onda necə olacaq, yazır
dinləyicimiz. So the question is coming from the audience that we are talking about the contemporary support to the families, or it will be constantly financial support to the family, because the family could not solve the problems with once done final support from the government. So it's about how long-term or short-term?
I think we're talking definitely about long-term support to families, but it's important to point out that we're not talking about just financial support, because many of these families are poor, that's true, but they also have many other problems, and it's about helping them with those other problems like alcoholism, like drug problems.
Sözsüz burada uzun müddətli maliyyə yardımından söhbət gedməlidir. Amma mən burada bu problemi təkcə yoxsulluqla bağlamazdım. Çünki burada yoxsulluqla bərabər olaraq başqa problemlər ortaya çıxır və ailələrin də bu çox ciddi problemləridir. Alkoqolizmlə bağlı, narkomaniyayla bağlı və başqa qeyri-maliyyə məsələlər var.
Var. Bir mesaj da gəlib. Yazıblar ki, pilot internat məktəblərini araşdıran ekspertlər kimlər arasından seçiləcək və onları kimlər seçəcək? Pərmisə müəllimə yazır.
Who will be responsible for selection of pilot institution? How they were appointed and how they will do their selection?
Well, we are working in partnership again with the Ministry of Education, which is responsible for the internats in, to choose the pilot, and that choice will be made considering a number of factors.
Söz ki, bu seçim prosesi Təhsil Nazirliyi ilə birgə keçirilir və Təhsil Nazirliyi öz təkliflərini, öz tövsiyələrini göstərir və bu qərarı biz hamımız birgə cəlb olunmuşuq və seçimi birgə qərarı da birgə qəbul edəcək.
Xanım Klayna, bir söz soruşmaq istəyirəm ki, bu proqramı əvvəlcə haralarda keçiriblər? Yəni, post-sovet məkanında olub mu bu proqram?
What about the previous experience, especially in post-sovet space, of such kind of program?
Well, there is there is very little experience in the former Soviet countries in this area, and that's because I think the former Soviet countries are a bit behind other countries in Europe, for example, in this area. So we have a few examples, but nothing on a national scale. And I think Azerbaijan is now putting itself in a leading position in this regard.
Keçmiş Sovet məkanına baxanda, keçmiş Sovet ölkələrində cüzi təcrübələr var və əksəriyyəti bu təcrübələrin ayrı-ayrı layihələr və ayrı-ayrı təcrübələrdir. Avropa, keçmiş sosialist Avropa ölkələri bu sahədə daha qabaqdılar. Amma Azərbaycan və Azərbaycanda xüsusi yanaşma və bu demək olar ki, Azərbaycanı aparıcı bir ölkə həmin ölkələrin sırasında aparıcı yerdə durduğu üçün çünki bu proqram adi bir sadə layihə ya da təcrübə ilə bağlı deyil, bu böyük bir milli proqramla uzlaşdırılır.
Bəs bir mesaj da aldıq. Yazılar, iki sualım var. Uşaqların bioloji ailələrə qaytarılması deyərkən konkret nəyi nəzərdə tutursunuz siz? İkinci sualı soruq
verəm. There are two questions. First, what is the meaning of we are receiving back the children to biology families, biological families? Getting back, yes.
Well, I mean, you know, the idea really is, again, that children belong in families. And if it's possible to provide support to the biological families and the conditions are good in those families to receive those children, then that would be the first choice.
Dediyim kimi, bu normal və təbii bir vəziyyətdir ki, uşaq öz ailəsində qalmalıdır. Və əgər ailənin imkanları var, əgər ailə üçün müvafiq şərait yaradılırsa, həmin doğma ailəsində uşaq qalmağa imkan əldə edə bilər.
Aha. İkinci sualı, həmin dinləyicimizin ikinci sualı. Bioloji ailələrinə qaytarılan 202 uşaq özünü necə hiss edir? Onlar hansı baxımdan dəyişiblər? Əhməd Mirqədiroğlu yazır, pensiyacı. Bəli. Bioloji ailələrinə qaytarılan 202 uşaq.
Mən çox üzr istəyirəm, biraz müdaxilə edeyim. Judit Klein xanımın bu 202 uşaq haqqında məlumatı yoxdur. Ona görə mən üzr istəyirəm, bu sualı mən biraz...
Aha, buyurun.
Yox, mən özüm də cavab verə bilmərəm. Bunu yaxşı olardı ki, Təhsil Nazirliyinə bu sualı versin.
Aha, çox təəssüf. Aha, buyurun, Zöhrə xanım, buyurun. Zöhrə xanım bilir.
Deməli, bu ailələri... UNICEF-lə Təhsil Nazirliyi nümayəndələri monitoring keçirir və çox uşaqların ailəsinə gedirlər və orada baxım edirlər. Məsələ ondadır ki, bəzi uşaqlar evə gedərkən hətta qayıdırlar.
Öz ailələrindən qayıdırlar.
Öz ailələrindən uşaq evlərinə və internatlara qayıdan uşaqlar da olub. Ona görə ki, onlar can atırlar ailəyə, amma imkanları olmadan onlar qayıdırlar. Və əlbət ki, mən sorusu...
Nəyə görə dediniz? İmkanları olmadığı üçün?
Bəli, imkanları.
Yəni, maddi imkanları olmadığı üçün təzdən qayıdılar.
İmkanları olmadığına görə, axtıra bilmədiklərinə görə uşaqlar qayıdılar. Bax, bu ailələrə birinci dərəcə kömək lazımdır. Və mən ona görə sorusa təşəkkürümü bildirirəm. Amma onu da demək lazımdır ki, sorus uzun müddət bunlara kömək edə bilməz. Yəni, 18 yaşına can yəqin ki, kömək lazımdır. Onlara da hökumətin qərarı çıxmalıdır. Və hökumət proqramında var o, çıxacaq qərar. Amma o qərar çıxana qədər biz axı uşaqları paylayır. Evlərə gedirlər uşaqlar. Deməli, çox vaxtında Soros təşkilatı bu qərarı verib. Ona görə təşəkkürümüzü bildiririk.
Zöhrə xanım, yer gəlmişkən sizə özü də görürsünüz. Bir sual da gəlib. Belə bir statistika varmı ki, yazırlar? Sualım Zöhrə xanımadır. Belə bir statistika varmı ki, ailələr niyə öz uşaqlarından imtina edirlər? Buna ən çox nə səbəb olur? Zöhrə xanımın rəhbərlik etdiyi internatda vəziyyət necədir bu barədə?
Biz araşdırma aparmışıq.
Neçə uşaq var yazıblar? Onlardan ən çox niyə?
Mən də təşkilatından deyə bilərəm. Hal-hazırda bizdə 100 uşaq tərbiyə alır. Qabaq 125 uşaq olur. Biz araşdırma aparmışıq. Deməli, səbəblərin nə səbəbə uşaq evinə düşüb. 4 hissəyə bölmüşük bunların səbəblərini. Birinci, imkansızlıqdan. İkinci, planlaşdırılmamış uşaqlar, yəni cavanlar evlənirlər. Ata saxlaya bilmir. Çoxsa gedir Rusiyaya, qazanc dağılıyor və cavan analar uşaqları gətirirlər uşaq evlərinə. Yəni planlaşdırılmamış uşaqlar. Üçüncü, kimsəsiz, sırf atasız, anasız və dördüncü sayılır. Yəni balnitsa, həbsə düşən ana ataları uşaqları. Dörd səbəbdən uşaqlar düşürlər uşaq
evlərinə. Yeri gəlmişkən belə bir şey bizim, necə bilirsiniz xanım Klayna, lütfən soruşun. Onlar inanırlar mı ki, Azərbaycanda elə ailələr olacaq ki, həmin internetdəki uşaqları götürüb saxlayacaqlar?
So do you believe that there really exist families who are ready to take care about own children after refusal?
Yəni, qərbdəki kimi.
As in
alternativ ailədən söz gedir.
Yox. Bioloji. Bioloji təbii, bəlkə də götürdü.
Bioloji,
onsuz da götürür, uşağı da götürəcək. Alternativ.
What about the alternative families?
Yeah, yes, I absolutely do believe that it will happen in Azerbaijan. I think this is in every country where these programs begin, people say, well, this will never happen. Azerbaijani families will never take other children. We've seen in many countries of Central and Eastern Europe that this is not the case, that in fact families do, with the right support, take children and take care of them.
Azərbaycan da başqa ölkələr kimi bu təcrübəyə nail olacaq və mən buna tam inanıram. Düzdür, başqa ölkələrdə də belə təşəbbüslər başlayanda şübhə ilə yanaşırdılar və birinci hamının fikrinə gələn ideya o idi ki, yox, bizim ailələrimiz başqa uşaqları qəbul eləməyəcək. Amma mən inanıram ki, Azərbaycan da başqa ölkələrdəki kimi bu belə bir təcrübəyə nail olacaq.
Olacaq. Mən üzr istəyirəm, dinləyici zəngi var. Dinləyicini qəbul edək sonra.
We have the call.
Alo?
Salam,
sonra danışırız. Bəli, buyurun, salam. Ənvər bəy.
Sevda xanım, qonamlarınızı da salamlayıram.
Aha, sağ olun, buyurun.
Sevda xanım, mənə bir şey maraqlandırır. Bu uşaqları götürən ailələrin mənzil sahəsini nəzərə alacaqlar mı? Mənzil kvadratı. Sonra gələcəkdə mənzil problemi olsa, kim kömək eləyəcək o ailəyə?
Aha, oldu, çox sağ olun.
Sağ olun.
Aha, buyurun. Xanım Klein, tərcümə elədiniz mi? Bəli. Mənzil şəraiti nəzərə alınacaq mı, deyir dinləyicimiz?
Well, I think that's a very important question, and it's an issue for the Ministry of Economic Development. It's an issue for the Social Welfare Ministry in terms of what kind of support families need. So it's really not just about cash benefits, but it could be about other things like improving housing conditions so that they can care for children at home.
Çox maraqlı və vacib sualdır və mən burada bu sualı iki dənə nazirliyə ünvanlandırardım. Biri İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və ikinci Sosial Müdafiə və Əmək Nazirliyinə. Və burada təkcə bir dəfə nağd pulun verilməsi ilə biz bu işi həll edə bilmərik. Burada uzun müddətli evin və ümumiyyətlə ev şəraitinin dövlətin tərəfindən təkmilləşdirməsidir.
Bəli. Zöhrə xanımın sözü vardı. Buyurun,
deməli,
bayaqki sualla bağlı.
Bəli, ailələrdən danışanda, bioloji ailələr onsuz da öz uşaqlarını aparmalıdırlar evə. 18 yaşından sonra da aparacaqlar, 100%. Ondan danışdıq ki, kömək də onlara olacaq. Alternativ ailəyə gələndə, bəli, bizdə belə ailələr var, uşaqları aparmaq istəyirlər. Bu ailələr hansı ailələrdir? Bax, bunları biz gərək seçim edək. Yəni,
uşaqlı ailələrdir, yoxsa uşaqsızdır?
Lap uşaqlı olsun, o fərq etməz. Amma mənəviyyat cəhətdən gözəl ailə olmalıdır.
Yəni seçim ediləcək?
Mütləq ediləcək. Bu bir. İkincisi də, onlar həlbət ki, 18 yaşına qədər, 16-18 yaşında uşaqları götürməzlər. Onlar götürsələr 12 yaşına qədər, bu praktikadan bilinir. 12 yaşına qədər götürən uşaqları saxlaya bilərlər. Amma 12 yaşından sonra kimsəsizlər ki, qalır, getmir, onlar barədə hökumət fikirləşəcək. Hökumət üçün də hasan da olacaq onlar üçün ev tikmək, işə qoymaq və s. Yəni, 12 yaşına qədər mən əminəm ki, ailələr uşaqları aparacaqlar.
Bizim bir sorğumuz var. Uşaq evlindən özünüzə övlad götürməyə necə baxırsınız? Bakılılardan soruşmuşuq. Mümkünsə, qulaq asaq.
hər bir uşağa ailə yaxşı olar da, lazım olar. Amma ki, indi elə bir vəziyyətdə yaşayırıq ki, özüm iki uşaq anasıyam, müəlliməyəm, maaşa baxmış adamlarıq da, yoldaşım da özündə. O uşağa imkan olmaz axı, başqa bir uşağı götürüb indi saxlamağa. Amma ki, mənə elə gəlir ki, çox xeyir əməldir, savab işdir.
Mən 31 yaşındayım, körpə uşağım var. Ancaq buna baxmayaraq, hər halda körpə, uşaq evlərindən körpə götürməyə pis baxmıram. Və özüm də, əgər ana olmaq qarında olmasaydım, körpə götürərdim və böyüdərdim. Bir dənə yox, üç dənə.
İndiki sosialoji durum Azərbaycan ailəsinə öz uşağından başqa uşaq saxlamağa imkan vermir. Mən fikirləşirəm ki, dövlət elə bir şərait yaratmalıdır ki, ümumiyyətcə internatlara uşaqçı verilməsin. Və indiki durumda mən təbii ki, yox deyərdim.
Yəni, ola bilər, problem yoxdur. Yəni, eləmək olar, götürmək olar. Saxlayaram
məni. Mən ailədə tək uşağam. Amma ki, mən istəməzdim elə bir başqa uşağın ailəyə gəlməsinə razı olmaq. Yəni, özüm biraz çox egoistəm də. Yəni, tək böyüdüyümə görə çox egoistəm də. Başqa ailələri bilmirəm, bəlkə də istəyərlər ki, imkanlı ailələr var ki, uşaqları yoxdur onların. Onlar götürüb saxlasalar, mən elə gəlir ki, daha yaxşı olur. Yəni, özüm istəməzdim ki, məndən başqa, yəni, ailədə başqa uşaq olsun.
Məncə, çox yaxşı haldır uşaqların bioloji ailələrə qaytarılması. O cümlədən, yəni, bu mümkün olmadıqda alternativ ailələrə qaytarılması halda çox təqdirə layiqdir. Yəni, əgər bu iki hal mümkün olmazsa və mənim imkanım olarsa, mən məmnuniyyətlə himayəmə uşaq götürərəm. Nəinki bir neçə uşaq götürərəm.
Əgər imkanım olsaydı, yəni ki, maddi imkanım buna imkan versəydi, saxlayaram. Hal-hazırda götürə bilmərəm, ancaq imkanım olsa, yəni maddi durumum buna imkan versə, çalışaram götürüm, saxlayım. Nəsə bir xeyir iş görüm də cəmiyyət üçün.
Sorğumuz bitdi, fikirlər müxtəlif idi, hətta maddi imkanı irəli sürənlər vardı. Necə bilirsiniz?
One common idea is the financial status of the family and my responsibility.
Özünü egoistlikdə suçlayanlar vardı.
There's no question that, you know, one cannot expect people to take on additional children, which are an enormous responsibility, if they don't have the basic financial resources to do that. That's I think that's a very clear point, and I'm sure the government understands that.
Təbiidir və burada heç bir şübhə doğurmayan bir mövqeydir ki, əgər heç bir mali imkanı yoxdur, əgər heç bir imkan əldə etməyibsə, bu belə böyük, bu dərəcədə böyük də məsuliyyəti uşağı ailəyə götürmək, heç kim belə bir işin qabağında belə cəhd eləyə bilməz. Və mənə elə gəlir ki, burada dövlət həmin mövqeyi başa düşüb bir qərar qəbul eləməlidir.
Çox sağ olun, mənə söylədər görək dinləyicinin fikri nədir? Dinləyici zəngi var, Meyti müəllim.
Vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, buyurun Meyti müəllim.
Zövbə xanım, Zövbə xanıma da çox sağ ol deyirəm. O, bu problemlə çox yaxşı tanış adamdır.
Bəli.
Hiss olunur o tanışığından da.
Bəli.
Zövbə xanım, siz yaxşı bilirsiniz bu problemi. Mən də bu problemi çox yaxşı bilirəm.
Mən
40 ildən çox da özüm, mən görmə qabiliyyəti bitirmiş adam kimi. Bu məsələni mən çox yaxşı bilirəm bu nədir. Əvvələ onu deyim ki, Azərbaycan cəmiyyəti bugün ona hazır deyil. Bu qoyulan proyektin həllinə. Bu Avropalı qonaqlar, bunlar çox sağ olsunlar, onlar arzulayırlar. O bir, elə bir ki, xəyaldır. Azərbaycana tətbiq eləmək istəyirlər bu proyekti, amma bunu nə fəsadlar verəcəyin? Bunu ancaq siz və bizim kimilər bilə bilər. Çünki Azərbaycan cəmiyyətində belə şeylər çox olub və onun da nəticəsi göz qabağımda olub. Sovet dövründə internat sistemi yaradılmışdı Makarenkonun vaxtından. Bu özün tamamilə doğrultmuş bir sistemdir. Və bunu bir də təzədən dağıtmaq və yenidən bioloji ailələrə qaytarmaq adı altında müxtəlif səbəblər. Axı, ailəni tərk edən uşaqlar, onlar da bilir, siz də biz də bilirik ki, tək bu deyilən 4 səbəb deyil. Bu səbəblərin özünü də AB qrupuna bölsə gör, neçə səbəblər çıxar ortaya. Ona görə də burada məsələ onları ki, dövlət proqramı, təkmilləşməlidir, internat sisteminə nəzarət güclənməlidir və orada artıq, demək ki, lüzumsuz uşaqları gətirib o internatlara qoyurlar, onu yükləyirlər dövlət hesabına. Bu birisi təqribən nəyə oxşayır? Gedir, demək ki, sağlam adamlar əlilliyi alırlar və o əlilliyi adı altında
dövlətdən sosial ayrımlara yiyələrlər. Bax, bu onu oxşuyur. Ona görə də mən bu problemin içində olan bir adam kimi, yəni bununla məşğul olan kimi, mən tarixçiyəm, bunun tarixi ilə də məşğul olmuşam.
Bəli.
Və Sovet dövründə, ki az bir müddət deyildi, bu 70 illik bir dövrdür. 70 ildə bu sistem nə qədər ziyalılar verib, nə qədər görkəmli şəxsiyyətlər verib, bu elə belə deyildi. Və bugün o internat sisteminə, uşaq evləri sisteminə, başqa gözlə baxanlar, indi mən hamını Söhrək xanım kimi ola bilməz. Bunu kim də desə, mən ona inanmaram və bunun həqiqət olduğunu qəbul edə bilmərəm.
Çox sağ olun, Mehdi müəllim.
Sağ olun.
Təşəkkür edirik fikrinizə görə. Buyurun.
Mehdi müəllim, mən sizlə çox razıyam. Mən amma əvvəlcədən dedim ki, hökumət heç də hökumət proqramında yoxdur ki, o internatlar uşaq evləri bağlansın. Həqiqi mənada bu 15-ci illə qədər əfsanədir. Amma mən bilirəm ki, siz də mənim kimi, bütün xalqımız kimi istərdik ki, respublikada uşaq evləri internatlar olmasın. Biz bunun arzusundayıq və mən əminəm ki, bizim dövlətimiz çox dövlətlidir və biz eləyə bilərik ki, bu uşaq evləri olmasın. Neftin gəliri, yəni bizim dövlətin dövlətli olmağı bizə ümid verir. Və yadınıza salın, keçmişdə Azərbaycanda uşaq evləri olmayıb. Və niyə biz indi uşaq evlərini dolduraq uşaqlarla? Uşaqlar ailədə böyüməlidir. Mən sizlə çox razıyam. Bu, çox vaxt sərf edəcək bu məsələ. Və mən əminəm və sizə də can sağlığı arzu edirəm. Təşəkkür edirəm sizin fikrinizə görə. Çox sağ olun.
Xanım Klein'ın əlavəsi varmı?
Yes, I would like to make a comment because actually I don't think we disagree. I think what we're both talking about is not destroying anything, but rather changing the way that internats function. So it's not about destroying, it's about making sure people aren't actually segregated from the society by living in those places.
Burada heç bir mən mübahisəli məsələ görmürəm. Çünki biz deyəndə ki, alternativ xidmətlərin yaradılması yaradılmasından danışanda biz burada nə isə dağıtmaq, nə isə ləğv eləmək demirik. Biz burada sadəcə düşünməliyik ki, elə necə imkanlar yaradaq ki, müəyyən cəhətlərə görə başqalarından fərqlənən Azərbaycanın vətəndaşları segregativ təcrid vəziyyətdə qalmasın. Hansısa institutlarda qapalı qrupun üzvü olmasınlar.
Yer gəlmişkən, icma təşəbbüsü deyərkən nə nəzərdə tutulur? Yəni, hər kəs üçün icma təşəbbüsü layihəsini kimlər dəstəkləyəcək?
Community-based services. What is the meaning of community?
Bu layihəni kimlər dəstəkləyəcək?
Community-based services mean a whole range of different types of support to people so that aren't based in a segregated institution. So they're based in local communities. Inclusive education is a community-based service.
İcmaya yönəlmiş xidmətlərdən deyə söhbət açanda biz nəzərə almalıyıq ki, burada müxtəlif köməklərdən, müxtəlif yardımın göstərməsindən söhbət gedir və əgər indi belə bir yardımı biz bağlı bir məsələnin müəssisədə müşahidə ediriksə, məsəl üçün, inklüziv təhsili misal kimi mən gətirərəm, həm bu misaldır, inklüziv təhsil, yəni həmin xidmətlər, həmin yardım icmada, yəni institutdan kənarlaşdırmış başqa qruplarda, başqa qurumlarla və başqa məsələlərlə təmin olunur.
Bizə yazırlar ki, internata dövlət himayədarlığı niyə dəstəklənmir? Ümumiyyətlə, niyə özünü doğrultmur?
Why do you think that is not effective the state support of internet?
İnternata dövlət himayədarlığı, dövlətin qayğısı niyə özünü doğrultmur?
Niyə ki, doğrultmasın?
Bəs nəyə görə yazırlar ki, nəyə görə bu variant əl atıblar, bu proqramı əl atıblar?
Bu proqramı əl atıblar uşaqların, bu internetlara yox, ailələrə köməkdir.
Həm ailələrə kömək üçün.
Ancaq ailələrə kömək. İnternatlara hökumət çox gözəl baxır və bütün bizim problemlərimizi hökumət öz üzərinə götürür. Biz hökumətin nəzdindəyik. Büccədə ekibisən. Büccədə də lazım olan qədər vəsait ayrılır.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. İnternat uşaqları hansı ailələrə veriləcək sualına cavab axtarırıq qonaqlarımız. Demək, telefon nömrələrimizi əsas xatırladım. 436-7741 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosunun nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan dinləyə bilərsiniz. Mesajlar gəlir. Mesajların birini oxuyuram. Eşitdiyimə görə Azərbaycan tərəfi və Soros fondu qarşılıqlı tələblər irəli sürüblər. Bu doğrudursa söhbət hansı tələblərdən gedir? İbrahim müəllim yazır, əməkdar müəllim. Buyurun.
Mən biraz bura dəqiqləşdirmək istəyirəm. Burada heç bir tələblərdən yoxdur. Burada qarşılıqlı əməkdaşlıqdır.
Bu Ülviyyə xanımdır. Ülviyyə xanım Mikayılova. Müasir təhsil və təhsildir. Siz səhərdən sükutla dayanmışdınız. Ona görə deyirəm, tədrisə yardım mərkəzinin icraçı direktoru.
Çox buyurun. Sağ olun. Yəni, burada qarşılıqlı tələblər yox. Burada qarşılıqlı əməkdaşlıq və əməkdaşların bir-biri qarşısında və cəmiyyət qarşısında öhdəlikləri haqqında ancaq söhbət gedə bilər. Mm-hmm. Bunu mən dəqiqləşdirmək istəyirəm.
Bir də soruşuram. Pilot məktəblər, internat məktəblər necə seçiləcək? Hansı prinsiplərlə seçiləcək?
I would like to come back to the selection of pilot institution. Criteria for selection.
The criteria, yes. Well, again, I think the ministry is the leading player in terms of making this choice.
Meyarlardan danışanda yenidən mən bunu vurğulamaq istəyirəm ki, Təhsil Nazirliyi burada aparıcı rol oynayır.
But the criteria, I think, really are looking at those local communities and looking at what education services are available in the regular schools, mm-hmm. At what other kinds of community support, maybe a rehabilitation center close by that already exists, what community capacity is there already?
Burada, məsəl üçün, həmin məsələnin ətrafında hansı dərəcədə icma fəaldır, hansı imkanlar var, hansı, məsəl üçün, icmanın tərəfindən, yəni qeyri-dövlət ola bilər, rehabilitasiya mərkəzi fəaliyyət göstərir, hansı dərəcədə o effektivdir, təhsillə bağlı institut məsələnin ətrafında hansı təhsil imkanlar mövcuddur.
Buyurun.
Mən bir qədər daha... Daha çox biraz detal vermək istəyərdim bu seçim barədə. Deməli, Təhsil Nazirliyi bir neçə müəssisələrin siyasını verib təqdim eləmişdi və hal-hazırda bu həftə ərzində UNICEF-in nümayəndələri, Təhsil Nazirliyi nümayəndələri, bizim mərkəzin nümayəndələri və Judith Klein xanım, Açıq Cəmiyyət İnstitutunun nümayəndələri bir yerdə o siyahı üzrə pilot müəssisələri Bakıda yerləşən ki, pilotun tətbiqi üçün hazırlaşdırmaq üçün biz onları bir-bir deməli gəzirik və mənə elə gəlir ki, bu həftənin axırına kimi və ya gələn həftənin əvvəlində artıq bu pilot müəssisənin nömrəsi müəyyən olunacaq.
Buyurun, Zöhrə xanım.
Deməli, biz bu məsələyə 2001-ci ildən başlamışıq. Təhsil Nazirliyində UNICEF-in bir layihəsinin pilotu bizik. Artıq proqramdan qabaq, dövlət proqramından qabaq biz bu işi yəqin ki, gördüyümüzə görə bizi pilot seçmişdilər. Yəni biz nəinki ailələrlə, ailələrin uşağın qohumları ilə də biz söhbət aparırıq. Qohumları da dəvət edib onlarla söhbət aparırıq ki, bəs bu uşaq ailədə yaşamalıdır. İmkanımız varsa bu gənc ailəyə öz qohumlarımızdır. O öz qanımızdır bu uşaq. Bunlara kömək edin. Və beləliklə biz ildə 20-25 uşaq ailəyə öz bioloji ailələrinə qaytarmışıq. Ona görə də yəqin bizi pilot seçiblər.
Aha. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bizim bir reportajımız var. Bu gün səhər Ülviyyə Sabir qızı, bizim reportörümüz uşaq evində olub, 3 aylı uşaq evində. Orada uşaqlarla görüşüb. Görək nə deyir? Uşaqlar nə fikirdədirlər?
Özümü quru çörə yesəm uşağıma da onu gizlirəm, amma yanımda saxlayıram. Bilərəm ki, öz yanımdadır, internatdadır. Çünki mən bu həyatı özüm görmüşəm. Necə verə bilərəm uşağıma həyatı? Sizi burdan da pis deyir. Mənim yaşadığım yer yaxşıdır. Amma kim nə bilir ki, indi uşaq çıxıb ki, bağlanır hər yer. Mən necə verə bilərəm?
Bu kəlmələrin müəllifi Xətəri rayon 3 saylı uşaq evinin sakini 19 yaşlı Fidandır. 16 ildir uşaq evində böyüyən, sevgisini, kədərini burada bölüşən Fidanın hər bir gənc kimi ana qayğısına ehtiyacı var. Amma bu yaşdan sonra hər hansı bir ailənin üzünə çevrilmək istəmir.
Bu acı uşağı vermək olar ailəyə. Yəni ki, o ehtiyacı var ailəyə. Amma böyük qızın var ehtiyacı, amma işə, evə daha da çoxdur kimi bir ailəyə.
Bəs görəsən bu evin digər sakinləri necə düşünürlər? Onlar da söhbətə çəkdik. 6 ildir burada yaşayan 16 yaşlı Əli ailəsinin olmasını arzulayır.
İstəyirəm. Getmək istəyirəm.
Sənin adın nədir?
Afqan.
Yəni, neçə yaşın var?
16.
Neçə ildir burada yaşayırsan?
5.
Sən istəyərsən ailən olsun.
Bəli.
Necə ailə təsvir edirsən özün üçün?
Yaxşı da, normal.
Bacın, qardaşın istəyərsən olsun?
Yox. Xaşım gəlmir bacı qardaş olun. Yox, ailə yaşamam, yox. Görəcəyik də bilməyiniz, sənsə böyüyəndə.
Salihdir mən. Mənim 17 yaşım var, 10 ildir burada yan. 8 yaşından gəlmişəm bura. 10 ildə qədər, 8 yaşına qədər anamla bərinib dəstəkləyirəm. Hələ öz ailəsinə qayıtsın.
Ben necə fikirləşsən, bu illərdən sonra yenidən gedib ananla yaşaya bilərsən?
Bəli.
Bilirəm bu sənə üçün bəlkə də ağırlı sualdır, amma hansı səbəbdən anan səni bura qoyub?
Maddi imkanı olmayıb.
Bəyəldim, müsaadə etdim. Mən bu fikirə çox yaxşı münasibət bəstirəm. Amma fidan demişkən, körpə uşaqları olar, nəinki 3 yaşından belə, amma gənc böyükləri yoxdur. Böyüklər evlə, işlə təmin olunsa, yaxşı olar. 18. Arzulamanı arzuluyordum, indi yox. Hal-hazırda arzulamıram.
Adım Aygündür. 21 yaşım var. Mən də fidanla sadətin fikri ilə razılaşıram. Yəni, balaca körpəyə ailəyə versən yaxşı olar, amma böyükləri yox.
Özüm ailə qurmaq vaxtımdır. Mən necə ailə gedim? Mən görə artıq özüm gedib belə ailə qura bilərəm.
İnternat evinin təlim-tərbiyyəçilər üzrə direktor Mavini Məhbubə Hüseynovanla söhbəti çəkdik.
Mən də bu qızların dediyi ilə razıyam. Yəni ki, bu dövlət proqramı çox gözəl bir proqramdır, işlənilib, hazırlanıb. Ancaq uşaqların ailələrə verilməsi, ancaq düz deyirlər, 3 yaşından, 5 yaşından uşaqları vermək olar alternativ ailələrə. Lakin böyük qızların alternativ ailədə mənə gəlir ki, onların söhbətləri də uyğun gəlməz. Bunların dünya görüşü artıq başqa cürdür.
20 ildir bu evdə çalışır. Məhbubə xanım həyatını bu uşaqlarsız təsvir etmir.
Əgər uşağa biz məhəbbət vermişsiz, mən bilirəm ki, o uşaqlar haradasa olsa yenə də bizi gəlib tapacaqlar.
Reportajımız bitdi. Ülvə Sadır qızının reportajı idi. 3 saylı uşaq evindən. Necə bilirsiniz, əlavəniz var mı? Görürsünüz, uşaqlar fərqli fikirlər söylədilər.
Yes, I would like to comment on that because I think the young lady is absolutely right. And we're not suggesting that people who are adults necessarily need to go to families. We're talking about children in that case. And there are other solutions for young adults. They can live independently with the kind of support that they need.
Mən tamamilə razıyam o böyük qız da deyəndə ki, artıq mənim üçün gecdir ailəyə qayıtmaq və biz ailə, alternativ ailəyə qaytarılması, uşaqların verilməsi ilə danışanda biz kiçik yaşlı uşaqlardan danışırıq. Amma burada ikinci məsələ ortaya çıxır. Bu məktəbi bitirən böyük qız, bu böyük uşaqlara dövlətin tərəfindən ya da hansıdır başqa formada hansı yardım göstərilə bilər ki, onlar artıq öz müstəqil həyatını özləri qura bilsin.
Yeri gəlmişkən bir mesaj da yazıblar bizə ki, ailələrə verilməyən uşaqların taleyi necə olacaq? İnternatı bitirdikdən sonra onlar taleyin axarına buraxılacaqlar. Fəridə xanım yazır, psixoloq. Buyurun Zöhrə xanım.
Mən bayaq dedim ki, yəni uşaq evlərində, internatlarda qalan böyük uşaqlar, uşaqlar üçün hökumətin imkanı olacaq həm ev, həm iş vermək. Çünki bu bioloji ailələrə
Alternativ
ailələrə uşaqların verilməsi hökumət üçün çox böyük köməkdir.
Mən sonuncu mesaj oxumaq istəyirəm. İnternetdən uşaq götürmək üçün ailə hansı şərtlərə cavab verməlidir yazır dinləyicimiz.
Əsas mənəviyyat
requested for the families who is looking to be alternative.
Yazır ki, çox uşaqlı, amma maddi gəliri yaxşı olan ailə internetdən uşaq götürə bilərmi? Aynur xanım yazır.
Necə?
Çox uşaqlı, amma maddi gəliri yaxşı olan ailə. Götürə bilərmi?
Yes, in terms of what you're talking about is foster care, and there's very good and long international experience. There are certainly criteria that can be used in Azerbaijan, but it's very individual. You look at that the individual family. There's no one approach for everybody.
Qərbdə bu təcrübə çox uzun müddətdir tətbiq olunur və əlbəttə ki imkanlı ailə, çox uşaqlı ailə belə uşağı qəbul eləyib böyüdə bilər. Amma mən burada fərdi, hər belə bir hadisədə biz fərdi yanaşma istifadə eləməliyik. Çünki bu konkret təcrübədən asılıdır.
Aha, konkret təcrübədən demək asılıdır. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bir də sonuncunu qoyub yenə bir dənə sual da verim ki, nə qədər vəsait ayrılacaq soruşurlar bu
what will be the programa. Fundings? What will be the budget?
Əgər mümkünsə.
Contribution from the OSI. OSI, Açıq Cəmiyyət İnstitutu, ümumiyyətlə.
Ümumiyyətlə.
In general. Not only open
source. Belə də onlar açıq cəmiyyət institutu ola bilər.
But you can ask on behalf of...
Well, yes, in fact, I can speak on behalf of OSI, which is that we've agreed to commit $1.5 million to assist the government in developing alternative services.
Mən açıq cəmiyyətin institutun adından deyə bilərəm ki, bizim büdcəmiz bu təşəbbüsə ayrılmış büdcə 1.5 million dollar sərf olunmaya hazırlaşırıq.
Çox güzel. Sözünüz yoxsa mən verilişi bitirmək üzrəyəm. Zərxan, buyurun.
Mən arzu edirəm ki, bütün uşaqlar atalarını alıb böyüsün və gələcək 50 il ərzində Xəzəbə uşaq evləri, internatlar ölkəmizdə olmasın.
Aha, çox gözəl arzudur. Mən də bu arzuya qoşuluram və sizə uğurlar arzulayıram bütün namınıza. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, verilişimizə qatıldınız. Bizimlə oldunuz. Sağ olun. Can Bakı davam edəcək.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@azadlikradiosu.az SMS nömrə 050-744-101-7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Bakı əziz şəhər mehriban diyar
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlik canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı
Can Bakı davam edir, qonaqları yola saldım və özümü güclə çatdırdım demək olar ki, mikrofona. Qonaqlarımız demək bugün nə internat uşaqları, hansı ailələr veriləcəksə ona cavab aradıq, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Aşıq Cəmiyyət Əqli Sağlamlıq Təşəbbüsü proqramının rəhbəri Judy Klein oldu və müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin icraçı direktoru Ülviyyə Mikayılova və həmin mərkəzin təhsil siyasəti və tədqiqat üzrə direktoru Elmina Kazımzadə. Həmçinin 3 saylı Xıdai rayonundakı 3 saylı uşaq evinin direktoru Zöhrə xanım Hüseynov oldu. Belə, verişimiz isə davam edir. Mən indi sizə bugün kontekst verilişində nə olacaq onu bildirmək istəyirəm. Prezident İlham Əliyev 2016-cı ildə yay olimpiya oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi üçün Bakının namizədliyi ilə bağlı təşkilat komitəsinin yaradılması haqqında sərəncam imzalayıb. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov deyir ki, yaxın 3-5 ildə Azərbaycana 200 milyard dollardan çox pul gələcək. Bu pula nə desən tikmək olar. Aygün Muradxanlı bugün bir iqtisadçı ekspertə müsahibə götürəcək ki, Azərbaycanda olimpiya hazırlığı ilə əlaqədar bir tərəfdən infrastruktur inkişaf etdiriləcək. Bu yaxşıdır. Digər tərəfdən də neft pullarını korrupsiyaya yönəltməyəcək ki, başqa ölkələrdə olimpiya komplekslərinin tikintisinə nə qədər vəsait xərclənir. Siyasi partiyalar haqqında qanunda əlavə və dəyişikliklər, partiyaların dövlət tərəfindən maliyyələşməsi məsələsi ilə bağlı reportajımız olacaq. Şahnaz Bəylər qızının reportajı olacaq kontekstdə və Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi ilə bağlı məsələni gündəmə gətirəcəyik. Bugün İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev böhtan və şərə görə baş redaktora qarşı iddia qaldırıb bilirsiniz ki, redaktor isə deyir ki, bu məqaləni ironiya ilə yazıb. Əgər məsələni ciddiləşdirsələr, bu beynəlxalq səviyyəli satiraya çevirəcək. Böhtan və təhqirə görə maddənin cinayət məcəlləsindən çıxarılmasına dair beynəlxalq tələblər səsləndiyi bir vaxtda jurnalistə qarşı daha bir iddia qaldırılır. Bu işdə yazı müəllifinin məsuliyyəti hansı səviyyədədir? Aygün Muradxanlı bunu araşdıracaq. Əgər bugün bizim kontekst verilişimizə saat 20-də qulaq asırsınız.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlərin
istəmirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Yev qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Bu həmin Azadlıq Radiosudur. Can Bakı verilişini dinləyirsiniz. Mən sizdən sağolaşmalıyam. Can Bakı bitdi. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda 101.7 FM-də yenə olacaq. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az